Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdienā 14. aprīlī Strauja un Gudrīte svin savu vārdu dienu kopā astoņas Latvijā. Gudrītes ir četras, vēl viena Gudrīte Nora. Raksturojumā klusa, apcerīga, daudz lasa un trenē savu gribas spēku. Strauja, trīs Latvijā. Nekur nav teikts, ka Strauja ir strauja un enerģiska. Reizēm pat viņa varētu būt nedaudz flegmatiska un bieži izvairās no atbildības. Sveiciens gaviniedzēm šodien vārda dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus, jo īpaši, protams, sirsnīgs sveiciens tev dzimšanas dienā. Ir arī divām mūsu foršajām kolēģiem šodien dzimšanas diena Radio Skonto, Skonto mediju grupā, Līgai sveiciens dzimšanas dienā un Zanei. Daudz, daudz laimes, lai visi sapņi piepildās, sveicam visi kolēģi, lai visi sapņi piepildās. Šodien arī ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Un tur arī vairāki uzvārdi, kas svin savu uzvārdu dienu, kā jau Allaž. Šodien Jerofejevi, Kuzmenko, Gribusti un Putraševici. Daudz laimes uzvārdu dienā. Vēl e-pastā pāri sveicieni. Vienu no tiem šķiet no Kanādas. Jā, nu, mūsu brālim, brālēnam un radiniekam D. Grasim. Valmierā 50 gadu jubilejā sveicienu sūta ģimene, brālēni Andris un Ingurs, brālis Sandrs Kanādā, draugi, kā arī nesaskaitāmie radi. Sandrs sūta sveicienus brālim, brālēnam un radiniekam D. Grasim. Daudz laimes! Vēl šodien Sandai Martinai Kļaviņai daudz laimes dzimšanas dienā, lai visi projekti izdodas, lai sanāk arī piepildīt muzikālos sapņus un, protams, lai skaistas svinības kopā ar mīļajiem. Radio Skonto.